Папа Францішак наведаў санктуарый Сальмоэ ў Тэджоне, месца нараджэння першага карэйскага каталіцкага святара і мучаніка святога Эндрю Кім дэ Гона. Санктуарый знаходзіцца ў бацькоўскім доме святога. Будынак быў адрэстаўраваны мясцовай каталіцкай супольнасцю. Штогадова сюды прыходзяць тысячы карэйцаў, каб успомніць тых, дзякуючы каму атрымалі веру. Святы Отец усклаў кветкі на парог дома і ў цішыні памаліўся тут. Святы Эндрю Кім дэ Гон жыў у 19 стагоддзі. Ён паходзіў з заможнай сям'і, усе члены якой былі католікамі. Яго бацька быў забіты за веру і таксама з'яўляецца святым. Эндрю Кім дэ Гон атрымаў хрост у 15-гадовым узросце, прыняў святарскае пасвячэнне праз 9 гадоў, пасля вучобы ў семінарыі ў Макаа. Займаўся прапаведваннем хрысціянства ў Карэі, за што быў арыштаваны і прыгавораны да смяротнага пакарання. Кананізаваны Эндрю Кім дэ Гон быў святым Янам Паўлам II у 1984 годзе разам з іншымі 103 карэйскімі мучанікамі за веру.